Sveiki žinių radijo klausytojai, eteryje laida Svarbus kiekvienas, prie mikrofono Aušra Jurgauskaitė. Ir šiandien plačiau kalbėsime apie tai, apie ką praėjusioje laidoje šiek tiek užsiminėme. Apie galimus vyresnių žmonių žmogaus teisių pažeidimus karantino laikotarpiu. Aiškinsimės, kur yra riba tarp rūpinimosi sveikata ir diskriminacijos. Su mumis pašnekovai šį kartą yra studijoje, tai yra Mykolo Romerio universiteto profesorė, buvusi Konstitucinio teismo teisėja Toma Birmontienė. Sveiki.
Sveiki.
Ir Seimo kontrolierių įstaigos žmogaus teisų biuro vadovas Vytautas Valentinavičius. Sveiki.
Labai diena.
Tai kodėl kilo tokia problema iš vis? Kodėl mes turime kalbėti apie tai, kad vyresnio amžiaus žmonės galimai yra diskriminuojami?
Šiuo metu susidarė tokia situacija, jinai iš dalies yra ir objektyvi, kad tikrai vyresnio amžiaus žmonėms ši infekcija, šis virusas yra daug pavojingesnis negu jauniems žmonėms. Jauniems vaikams apskritai yra nustatoma tik tai labai labai nedaug tokių susirgimo atvejų. Ir vyresnių žmonių lygos, aišku, juos veda prie liūdnesnių ir pasekmių. Taigi apskritai supratimas ir matymas, kad reikia saugoti, reikia papildomos apsaugos vyresniems žmonėms, sudaryti jiems galimybės nepatekti į tokią situaciją, kad jie užsikrėstų virusu ir kad jie paskui reikėtų, reiškia, sudėtingas būtų jų gydimas ir dargi neaiškios tos perspektyvos gydimo, tai yra tikrai suprantama. Ir tai yra daroma visame pasaulyje, tai yra ne tik Lietuvos problema, tai yra apskritai mūsų šios pandemijos problema. Tačiau problema yra, kaip kokiu būdu mes tą darome. Ir jeigu net mes ir norime įspėti, pasakyti vyresnio amžiaus žmonėms, kad tikrai jų buvimas turėtų būti galbūt, šiek tiek ribojamas, kad iš tikrųjų galbūt nevertėtų pusę dienos praleisti parduotuvėje, o tik tai ateiti ir nusipirkti tai, kas tau būtina, nes parduotuvėje objektyviai, kai daug yra žmonių, galima, žodžiu, viruso sklidimas yra daug didesnis. Tai vietoj to, kad aiškinti ir tokiomis priemonėmis, galbūt, kitaip tariant, skatinti žmonės rūpintis savo sveikatą ir elgtis atsakingai. Mes, aišku, įpareigojame ir parduotuvių, ir kavinių, ir visų kitų įstaigų vadovus kabinti įvairiausius įspėjamuosius ženklus ir kitaip tariant, sudaryti tam tikrą įvaizdį, kad ne mes saugom juos, bet mes nuo jų lik ir saugomės, kadangi jeigu jie neateis, jeigu jie neužeis, tai supras, kad lik ir galbūt sveikesnė aplinka bus. Taigi manyčiau, kad čia šiuo atveju yra toks nesupratimas, kokiomis priemonėmis būtent saugoti vyresnio amžiaus žmonės, taip pat ne tik vyresnio amžiaus žmonės, bet į šį ratą patenka ir žmonės, kurie turi tam tikrų susirgimų. Jeigu pradėčiau vardinti tuos susirgimus, tai būtų turbūt pusė Lietuvos. Tai čia ir širdies kraujagyslių, onkologinės ligos, taip pat ir diabetas ir daugelis kitų susirgimų, kurie irgi yra priskiriami būtent prie tų pačių asmenų. Kitaip tariant, klaidingas toks įsivaizdavimas, kad tos rekomendacijos yra skirtos tik vyresniem. Jos yra skiriamos labai plačiai. Sakyčiau, kokiam ketvirtadaliui, tai tikrai mūsų visos Lietuvos visuomenės. Taigi problema iš tikrųjų egzistuoja.
Bet mes kalbame apie rekomendacijas, yra rekomenduojama neįti, kur būtų konkretus kažkokie galbūt pažeidimai.
Tai norėčiau atkreipti jūsų dėmesį, kad tos rekomendacijos yra gan griežtos kai kurios. Ir štai tikrai sveikatos apsaugos ministras šitai besirūpintamas vyresniais ir tais žmonėmis, kurie turi susirgimų, rekomenduoja paslaugų teikimo vietoje nedirbti darbuotojams. Arba apskritai, tai čia yra, tai aš kalbu apie kavinės restoranus. O jeigu pasižiūrėtume į kirpyklas, tai ir grožio salonus, tai apskritai rekomenduojama viešo maitinimo įstaigoje nedirbti darbuotojams. Kitaip tariant, kad rekomendacija saugoti savo sveikatą, kuri turėtų būti skiriama mums visiems, tai yra asmenims. Jinai yra perkeliama darbdaviams, jinai yra perkeliama tam tikra pareiga visiems, visoms kitoms įstaigoms. Ir tokiu būdu, kągi, jeigu pavyzdžiui dabar kalbam apie kirpyklas ar kitą kokią reiškia įstaigą, tai jeigu sakoma, kad rekomenduojama, kad jie nedirbtų tokie žmonės, tai kokios pasekmės? Pasekmės, aišku, visiems suprantamos, kad anksčiau ir vėliau tokie žmonės bus atleisti. Tai ar čia jų apsauga?
Tai ar mes galime čia kalbėti apie diskriminaciją dėl amžiaus, kokio pobūdžio tai yra na, galimi pažeidimai žmogaus teisų?
Apskritai aš pritariu profesoriai Tomai Birmontienei, kadangi galbūt ir net praėjusio laidoje dalyvavusiam profesoriui Dainiui Pūrui, kuris sakė, kad iš tiesų tas ypatingas rūpinimasis žmonėmis, jis sukelia tam tikrų pasekmių. Viena iš tų pasekmių, kad patys žmonės pradeda bijoti, nepilnavertiškai jaustis. Žmonės, kurie galėtų rūpinti savimi ir uždirbti duonos, jie skatinami pagalvoti, ar verta jiems toliau tęsti savo darbus, kad ir kirpykloje, ar virtuvėje, ar kažkur kitur. Tai tas pats principas yra na, diskriminatyvus, todėl kad žmonės turi ir jauni tam tikrų lėtinių ligų ir, kaip minėjo ir profesorė, ir nebūtinai tai turi būti susiję su amžiumi. Kodėl, tačiau kai viskas yra susijęma su amžiumi, to kyla abejonė, ar tai tie sprendimai nėra nukreipti vien tik tai į tam tikrą socialinę grupę. Sutinku su nuomone, kad reikia apsaugoti žmonės ir visuomenę, tačiau Lietuvoje dabar vyrauja tokios apsaugos priemonės draudimai, na, o ne orientuoti į problemos sprendimą. Ne informacijos skleidimas ir rūpinimasis tuo pobūdžiu, kad apskritai pernešti tą tokį supratimą tiem žmonėms patiems, kurie turi rizikos kažkokių tai veiksnių, kad jie nuspręstų ir imtųsi atsakomybės. Tai yra brandžios demokratijos principas, kai žmogui leidžiama apsispręsti, jis informuojamas, bet nekabinimais ir perspėjimais, kurie turi tam tikrų pasekmių, pavyzdžiui, yra socialiniuose tinkluose sklinda keiksmažodžiai lydimi ant vyresnių asmenų, kurie įeina į parduotuvės, pavyzdžiui, kad eitų ten saugokis ir panašiai. Ir tai lemia tam tikrus jau pasekmes, ne tik, kad nepraras darbą, bet ir sakykime, toj bendryjoj psichologinė negerovė žmonėms. Todėl vertėtų pirmiausia suteikti patiems žmonėms galimybę apsispręsti, suteikiant žinių. Tai toks sprendimas būtų logiškiausias ir priimtiniausias demokratinėje visuomenėje, tačiau ribojimai, tos rekomendacijos gerai profesorė pastebėjo, daugelis suvokė, pavyzdžiui, ir paslaugų teikėjai, kad tos rekomendacijos jos praktiškai privalo būti įgyvendinamos. Atsiminkime, kai mes visi sureagavom, kai rekomendacijos buvo pasakyta, kad reikia viešoje erdvėje nešioti apsauginės kaukės. Visi suprato, kaip privaloma, todėl kad buvo po vadovybė, vyriausybė, tą rekomendaciją lydėjo, na, tokie žodžiai, pavyzdžiai, barimas, pirštų grumojimas ir tai visuomeniai susidarė įspūdis, kad operacijų vadovo rekomendacijos yra privalomojo pobūdžio.
Tai kaip turėtų tuomet elgtis verslas, kuris, na, pavyzdžiui, knygynas ar ne restoranas, kuris turi ant durų pasikabinti tą plakatėlį mini, kur sako, nerekomenduojame lankytis. Kaip jam elgtis nekabinti
taip, tai, to? Taip, man atrodo, kad tikrai vat, tomis rekomendacijomis mes apskritai į Lietuvą labai keistai žiūrime. Lietuvos ekonomika, kalbame dabar apie krizę. Krizė yra ne tik sveikatos, bet krizė yra ekonomikos. Tai kasgi gaivins tą ekonomiką, jeigu mes taip pat tą tokį negatyvų požiūrį ir prievolę, vat įvairius tuos draudimus perkeliame būtent privačiam verslui. Privatus verslas, ir, žinot, jo situacija labai sudėtinga. Tai apskritai jam neleido dirbti, dabar leido ir jie jau bandydami kažkaip prisitaikyti, nu, aš manau, turbūt taip vykdo tas rekomendacijas, kad vykdo net daugiau, negu iš tikrųjų to reikalaujama. Tai reikėtų tą suprasti ir reikėtų vat leidžiant tokius aktus, tokius sprendimus, kurie nepagristi konstitucinėmis nuostatomis, kurie apskritai nepagristi net įstatymais, nežiūrint to, kad sprendimuose preambulėje lyg ir rašoma, ko yra vadovaujamasi, bet kai pasižiūri, ko iš tikrųjų vadovaujamasi, tai šitie sprendimai iš tikrųjų jie na, neadekvatus, kitaip tai net neturi teisinio rimto pagrindo. Tai tokiu būdu reikėtų labai pagalvoti, kai sveikatos apsaugos ministerija reguliuoja higienos įvairias normas ir kitus klausimus, taip, bet kai pereiname prie žmogaus, kai pradedame reguliuoti žmogaus teises, galbūt reikėtų plačiau pagalvoti, susimastyti ir galbūt konsultuotis ir sveikatos apsaugos ministerijai, kalbėti su žmogaus teisės ginančiomis organizacijomis ir su visais kitais, kaip nepažeidžiant žmonių, nesudarant prielaidų, pažeisti ir diskriminuoti asmenys vieną ar kitą rekomendaciją perkelti. Manyčiau, kad čia yra dar viena papildoma problema, kad mes faktiškai išjungėme, taip atsitiko, kad iš mūsų sistemos išjungtas Seimas. Seime yra lyg ir žmogaus teisų komitetas, turbūt yra ir sveikatos komitetas, reikalų komitetas, bet susidaro toks įspūdis, kad Seimas tiesiog aptarnauja vyriausybę. Ir bet koks aktas, bet koks, reiškia, ar ministro aktas, ar vyriausybės aktas, na, jisai dažniausiai priimamas kaip tik tai sudaryti prielaidas, pateisinti tam tikrus veiksmus, bet rimtos vyriausybės veiksmų kontrolės mes nematome.
O ar mes galime patarti pačiam žmogui, kaip elgtis, jeigu esi virš 60 metų, matai tokią iškabą, ar kažkur skūstis, ar kažkam skambinti, ar kažkaip tiesiog grumoti pirštu tiems verslininkams?
Verslininkai čia neprieko, dar kartą sakau, čia reikėtų rašyti sveikatos apsaugos ministrui.
Aš manau, kad pilietinė reakcija jau įvyko ir aš labai džiaugiuosi mūsų demokratinės pilietinės visuomenės tvarumu. Tai pasakyčiau, kadangi naudodami socialiniais tinklais ir žinomi žmonės, kaip pavyzdžiui, ponia Oželytė ar kiti asmenys sureagavo ir tai leido atkreipti ne tik daugumos, bet ir aš manau valdžios atstovų dėmesį ir tai parodo mūsų demokratijos stiprumą, sakyčiau, kadangi tie visuomenės dalis, jinai atkreipia dėmesį, tai vienas dalykas. Kitas dalykas, be abejonės, kad galima ir reikia tuos klausimus kelti ir lygių galimybių kontrolieriaus tarnybai, be abejonės, kaip iš viešos informacijos supratau, kad daug skundų kontrolierė gavo, tai tikėtina pradės tyrimus ir paskelbs tą verdiktą. Tačiau gal reikėtų atkreipti pirmiausia dėmesį į tokį dalyką, kad vis dėlto visuomenė turi būti kritiška pati ir pasižiūrėti į tuos sprendimus kritiškiau, ką tikriausiai ir minėjo Vilniaus universiteto Tarptautinių santykių instituto profesorius, kad Kęstutis Girnius, kad iš tiesų pati visuomenė, pat žmogus turi žiūrėti, ar tos rekomendacijos yra logiškos ir suvokti žodį, kad tai yra rekomendacija. Ir jeigu jau taip atsitinka, kad na, yra toks skelbimas, suprasti ir tą verslo, sakykime, organizacijas, kad jos kitaip negali, jos vykdo tas rekomendacijas ir užkabina tokį skelbimą, tačiau pats žmogus turi nuspręsti, ar jisai nori eiti tą parduotuvę ar ne.
Bet aš atsiprašau, bet ar jūs įsivaizduojat, kad Švedijoje, Danijoje, Olandijoje būtų kabinami tokie skelbimai? Į ką mes lygiuojamės? Nu, kad mes lygiuojamės, arba, sakyčiau, kažkokia reminiscencija į praeitį, kur viskas buvo tik tai draudimais. Tokie skelbimai, ne tai, kad ten žmogus sustojęs turi pamąstyti ir pagalvoti. Aš manau, kad apskritai tokių skelbimų neturi būti. Jie sudaro prielaidas tuos žmonės, kitaip tariant, na, diskriminuoti. Ir ne tik, aš čia galėčiau daug kalbėti, nes šituose sprendimuose iš tikrųjų yra daug daugiau problemų, negu mes šioje laidoje ir šiandien palėtėme.
Taip, dėja daugiau ir nebespėsime paliesti. Ačiū Jums, su mumis šiandien studijoje buvo Mykolo Romerio universiteto profesorė, buvusi Konstitucinio teismo teisėja Toma Birmontienė ir Seimo kontrolierių įstaigo žmogaus teisų biuro vadovas Vytautas Valentinavičius. Prie mikrofono buvo Aušra Jurgauskaitė, čia buvo laida Svarbus kiekvienas. Iki kito karto.